مخدوم اشرف سمنانی یا مخدوم اشرف سمنانی
یا مخدوم اشرف سمنانی یا مخدوم اشرف سمنانی
ہے خاصی فضل رحمانی بخشی ہے نبی نے سلطانی یا مخدوم اشرف سمنانی یا مخدوم اشرف سمنانی
یا مخدوم اشرف سمنانی یا مخدوم اشرف سمنانی یا مخدوم اشرف سمنانی یا مخدوم اشرف سمنانی
کرم کر دیجئے مخدوم اشرف شاہ سمنانی خدا را در گزر کر دیجئے ہر ایک نادانی
خدا را در گزر کر دیجئے ہر ایک نادانی
برائے مصطفیٰ کر دیجئے فیضان روحانی
برائے مصطفیٰ کر دیجئے فیضان روحانی
شہید کربلا کے واسطے کر دو مہربانی
شہید
جلوے کی تابانی
دکھا دو آج اپنی شان اور جلوے کی تابانی
چمک جائے مقدر دور ہو ساری پریشانی یا مخدوم اشرف سمنانی یا مخدوم اشرف سمنانی
یا مخدوم اشرف سمنانی یا مخدوم اشرف سمنانی یا مخدوم اشرف سمنانی یا مخدوم اشرف سمنانی
نبی کی آل اولاد علی زہرا کے پیارے ہو یقیناً حضرت حسنین کی آنکھوں کے تارے ہو
یقیناً حضرت حسنین کی آنکھوں کے تارے ہو
جناب غوث اعظم اور خواجہ کے دلارے ہو
جناب غوث اعظم اور خواجہ کے دلارے ہو
شہنشاہ کی چوچا ہند کے روشن ستارے ہو سہاروں کے سہارے ہو
غریبوں بے گواہوں بے سہاروں کے سہارے ہو
گھرانہ آپ کا رحمت ہے بحر نسل انسانی یا مخدوم اشرف سمنانی یا مخدوم اشرف سمنانی
یا مخدوم اشرف سمنانی یا مخدوم اشرف سمنانی یا مخدوم اشرف سمنانی یا مخدوم اشرف سمنانی
غم و آلام سے جو لوگ اکثر چور ہوتے ہیں پریشانی میں ہو کر مبتلا رنجور ہوتے ہیں
پریشانی میں ہو کر مبتلا رنجور ہوتے ہیں
بلاؤں کے ستانے پر بہت مجبور ہوتے ہیں
بلاؤں کے ستانے پر بہت مجبور ہوتے ہیں
پہنچ کر آستانے پر بڑے مسرور ہوتے ہیں دور ہوتے ہیں
ملتی ہے سارے غم ہمیشہ دور ہوتے ہیں
عقیدت سے جو پیتا ہے تمہارے نیر کا پانی یا مخدوم اشرف سمنانی یا مخدوم اشرف سمنانی
یا مخدوم اشرف سمنانی یا مخدوم اشرف سمنانی یا مخدوم اشرف سمنانی یا مخدوم اشرف سمنانی
हर दम आपका सारे जमाने पर, अगर आ जाते हो बिगड़ी हुई किस्मत बनाने पर,
अगर आ जाते हो बिगड़ी हुई किस्मत बनाने पर,
बदल जाती है तकदीरें फकत नजरें उठाने पर,
बदल जाती है तकदीरें फकत नजरें उठाने पर,
हजारों लोग आते हैं बलाओं के सताने पर,
हजारों लोग आते हैं बलाओं के सताने पर,
यही देखी कि छोछा में करामत आस्ताने पर,
यही देखी कि छोछा में करामत आस्ताने पर,
बलाएं कैद होती हैं न कर पाती हैं मनमानी, या मखदूम अशरफ सिमनानी, या मखदूम अशरफ सिमनानी,
या मखदूम अशरफ सिमनानी, या मखदूम अशरफ सिमनानी, या मखदूम अशरफ सिमनानी, या मखदूम अशरफ सिमनानी।
निराला मर्तबा है आपका दरबार आली है, यहाँ हर आने वाले ने मुरादें दिल की पाली है,
यहाँ हर आने वाले ने मुरादें दिल की पाली है,
इनायत की नजर का ऐश भी अदना सवाली है,
इनायत की नजर का ऐश भी अदना सवाली है,
यही कहते हुए ताहिर ने भी गर्दन झुका ली है, या मखदूम अशरफ सिमनानी, या मखदूम अशरफ सिमनानी,
या मखदूम अशरफ सिमनानी।